Steingrímur og Sigfússon. Tekið fyrir 13. dagskrármálið. Sólarhringsmeðferð í öndunarvél á heimili sjúklinga, þingsályktunartillaga, 31. mál, þingskjál 31, nefndar álita á þingskjali 1415, síðar umræða. Til málstöku framsögum að velferðar nefndar 84. þingmaður Norðausturkjördæmis Steingrímur og Sigfússon.
Herra forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti með breytingatillögu tillögu til þingsályktunar sólarhringsmeðferð í öndunarvél á heimili sjúklings. Flutningsmenn tillögunar eru úr öllum þingflokkum undir forystu háttvirts þingmanns Oddnýjar G. Harðardóttur. Tillagan gengur út á aðgerðir til þess að tryggja fullnægjandi umgjörð sólarhringsmeðferð þeirra sem þurfa á aðstoð öndunarvélar að halda og almennt aðstoð við þá sem að þurfa að víðtæka öndunar aðstoð og svo aðstoð fari fram í á heimilum viðkomandi aðila eftir því sem frekast er kostur. Nefndin fjallaði máli með hefðbundnum hætti, sendi þó til umsagna og fékk til sín gesti. Í sjálfu sér erum tiltölulega sérhæft svið innan heilbrigðis geirans að ræða þannig að umsagnar aðila og gestir voru ekki ekki margir en þó þeir sem að gest þekkja til mála, það er að segja fulltrúar MND-félagsins, fulltrúar frá Landspítala, félagi hjúkrunarfræðinga, Landssamtökunum Þroskahjálp, umhyggju, félagi langreika barna og Öryrkjabandalagi Íslands. Nefndin skoðaði málið og komi í ljós kom að almennu velvilji var ríkjandi þess garð, allar umsagnir voru jákvæðar og engöngu í þeim ábendingar viss atriði sem eftir mættu betur fara í tillögu greininni og hefur nefndin brugðist við því með breytingatillögum. Þær ganga út á að aðeins að vikka út skilgreininguna á þessari þjónustu. Það er að segja að það er ekki alltaf þannig að menn fái þessa öndunar þjónustu eða öndunar vél barkarennu, heldur getur öndunar gríma verið úrraði. Það er ábendingar því tæja að heppilega sé að tala sér þjálfað starfsfólk heldur en sér hæft því að þetta snýst fyrst og fremst ákveðna þjálfun og síðan var talsvert rætt hvernig hagkvæmast væri og skynsamlegast að koma fyrir og tryggja nauðsynleg hvíldarúrræði og niðurstaðan er svo að hafa það opnara heldur en að bara að komið verða á fót sérstöku heimili í því skyni þar sem að góðar ábendingar komi frá Landspítala og fleiri aðilum að allavegna fyrsta kastið kynna að vera auðveldara viðfangs að semja slík úrræði við starfandi heilbrigðisstofnanir, hjúkrunarheimili eða aðra slíka. Þá var að lokum ákveðið að útvíkka þann starfshóp sem til að hann gengur út á að verði skipaður til þess að tryggja að allir kæmu að borðinu sem þurfa að vinna saman að farsælu samstarfi aðila. Og nefndin leggur því til breytingar á þeim starfshópi sem heilbrigðisráðherra á að skipa til að undirbúa þær aðgerðir sem að hér Alþingi væri með samþykkt tillögunar að ákveða ráðist verði í nauðsynlegar aðgerði til þess að tryggja þessa sólarhringsþjónustu og það á heimilum sjúklinga eins og kostur er. Þannig að í hópin bætist fulltrúar bæði frá Sambandi íslenska sveitarfélaga og frá félags- og húsnæðismála ráðherra. Og hann samanstandi þá af fulltrúa heilbrigðisráðherra sem leiði hópin, fulltrúa félags- og húsnæðismála ráðherra, fulltrúa frá Landspítala, fulltrúa frá Sambandi íslenska sveitarfélaga og fulltrúa samtaka sjúklinga. Það er einnig lögð á það áhersla að hópurinn móti ekki bara tillögur skipulagið sjálft heimaþjónustunnar, í öðru lagi hvernig möguleg úrræði til hvíldarinnlagna verið tryggð, samskiptatæki og þjálfun, heldur taki líka á því sem að í rannsóknu nefndarinnar komi ljósað er mjög brýnt að tryggja hnökralaust samstarf allra þeirra sem hér bera ábyrgð og þurfa að koma málinu. Það er bæði heilbrigðisgeirinn og félagsgeirinn. Það er bæði ríki og sveitarfélög. Og þess vegna leggjum við á það áherslu að starfshópurinn útfæri það með hvaða hætti verður best tryggt að þessir aðilar vinni allri saman hnökranlaust. Er það með samstarfssamningi milli þeirra, svona í anda þess sem hér var lagt upp með í geðheilbrigðisstefnunni eða með öðrum slíkum úrræðum. Og með þessu teljum við okkur hafa komist í mótsvið allar málefnilegar og þarfar ábendingar sem við fengjum og leggjum einróma til, nefndarmenn í velferðar nefnd að til að hann verði samþykkt. Ég er svo að segja bara lokum að það var ánægja, mér var ánægja að vera talsmaður málsins fyrir hönd nefndarinnar. Hér er ekki fjölmennan hópa ræða, En hann á sinn rétt engu að síður og hann er nú einfaldlega ekki minni en það að vera hinn helgi réttur til lífsins og að sjálfsögðu ber samfélaginu að gera það sem mögulegt er til þess að þeir sem að við þessa erfiðleika glíma og þurfa á svona aðstoð að halda geti lifað sem eðlilegustu lífi á heimilum sínum en séu ekki vegna úrræðaleysi samfélagsins neytir til að búa inn á stofnun. Þannig að hér er mannréttindamál og grundvallarmál að ræða. Varandi kostnað þá förum við ekki mikið út í það en það teljum við það ekki stórt áhyggjuefni í þessum efnum af tveimur ástæðum. Það er engin spurning að þessi hópur á þennan rétt. Hann á hann skýlausan. Réttin til sómasamlegs lífs og íslensk samfélag og þjóðarbú hefur miklu, miklu, miklu meir en ráð á því að tryggja það. Í öðru lagi er hópurinn ekki fjölmennur. Við getum verið að tala hér kannski um 10 einstaklinga á ári. Og það þýðir ekkert að segja neitt um það að til samans geti ekki ríki og sveitarfélag á Íslandi sé til þess að umhverfi þessa sjúklinga sé sem best. Þetta er hins vegar gríðarlega stórt mál fyrir þá sem í þessari stöðu eru og ekki síður fjölskyldu þeirra á aðstandendur. Því staðan eins og hún er, ef úrræðin eru ófullnægjandi, er einfaldlega sú að menn eiga ekki frjálst val það að nýta sér þessa möguleika. Því að því myndi þá fylgja mikið álag á aðstandendur og fjölskyldur viðkomandi ef þær ættu einar að bera hitan og þungan og því að veita þeim þjónustu og aðstoð á heimilinu. Og þannig viljum við ekki hafa það. Við viljum að sjálfsögðu að menn geti sjálfir frjálst og óþvinga tekið þessa ákvörðun það hvort þeir eftir atvikum vilja lifa með þessum hætti, framlengja líf sitt ár eða áratugi og svo framvegis með þessum hætti. Það er að sjálfsögðu siðferðileg álitamál sem þessu tengjast en Siðferðisstofnun Háskóla Íslands hefur verið í samstarfi við þessa aðilastarði að málfingum með þeim og svo framvegis og við vitum að þangað er hægt að leita ef við vilja sækja sér ráðgjöf í þeim efnum þannig að við fjöllum ekki sérstaklega það. Það er með þessum rökum sem að við teljum ekki ástæðu til að draga úr því á neinn hátt að við þetta verði ráðist, að þessi þjónusta verði tryggð og að þetta nefndarstarf liggi því til grundvallar og skapi umbúnaðin það að það er ekki ástæðu til að hafa áhyggjur af umfangi málsins í ljósi þess hversu ætla má að fáir eigi í hlut. En gríðarlega mikilvægt fyrir þá sem í hlut eiga og þeirra fjölskyldur og aðstandendur. Og á að verða okkur metnaðarmál sömuleiðis öllum að gera betur í þessum efnum en við höfum gert hingað til. Þannig að ég mæli með því og trúi og treysti að þingmenn allir taki vel undir þetta álit og samþykki tillöguna svo breytta sem velferðarnefnd leggur til.
Málstekur áttur 7. þingmaður Suðurkjördæmis Oddný Guðbjörg Harðardóttir. Frú forseti, ég vil byrja á að þakka talsmanni málsins fyrir hönd velferðarnefndar háttirtar fyrir ræðuna og ég vil taka undir hvert orð sem að hann sagði hér aðbúnað og stöðu fólksins sem að þarf á þessari þjónustu að halda. Ég tek ekki halda hér langa ræðu, ég vil bara undirstrika það að nú er staðan mjög alvarleg hjá þessum hópi og það virðist vera sem að sveitafélög og ríki geti ekki unnið saman eða talað saman greiðlega hægi fólksins og auk þess virðist eitthvað samskiptaleysi vera í velferðarráðuneytinu á milli félags- og húsnæðismála hlutans og svo heilbrigðis hlutans og þetta er óþolandi staða fyrir fólkið og fyrir fjölskyldu þeirra. Breytingar þessar gerðar sem að nefndin gerir er bara tilbóta og ég fagna þeim og það er, ég geri aðeins athugasemdir við eitt atriði og það er lengd, mér finnst hérna nefndin fór mjög langan tíma til að vinna og hún á skila sínu niðurstöðum 1. febrúar 2017 og ég bara benda það í að tíminn er sannarlega mikilvægur og kannski sérlega fyrir fólki í þeirri stöðu sem að þarf á þjónustuna halda, sem að þarf á öndunum vera halda til að geta lifa. Þannig að ég vona að það verði unni hratt og vel að þeim atriðum sem að þingsáttuna tillagan fjallar En ég er ánægð með að þetta skuli vera komið í gegn hér máli. Það var fyrst lagt fram fyrir rúmi ári síðan. Við erum að afgreiða núna og niðurstöður nefndarinnar koma þá ekki síðan en 1. febrúar 2017. Þannig að það þokast áfram og við vonum að það verði með farsælum hætti sem að málið leysist. Og að fólki sem að núna er dæmt til að vera á sjúkrahúsi, nánast geymt á sjúkrahúsi, geti lifað heima hjá sér við þær aðstæður sem að og þau mestu lífsgæðir sem að mögulegt er. En enn og aftur, kæra þakkir fyrir þetta.
Fleira ekki hvað þér hljósáður umræðu lokið en atkvæðagreiðslu